Mutta nyt puhutaan iltapäivässä viime vuosina paljon huomiota saaneesta asiasta, eli narsismista. Jotkut puhuu sairaudesta, jotkut luonteen piirteestä ja jotkut jopa persoonallisuushäiriöstä. Mitä narsismi on, miten se syntyy ja voiko siltä suojautua? Muun muassa tähän kaikkeen meille on vastauksen antamassa kirjailija, filosofian lisensiaatti ja vuorovaikutuksen asiantuntija Paula Salomaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Paula, sä puhuit narsismia sun kirjoissa Narsismi arjessa ja Narsismin tiedostaminen. Ja narsismista on tosiaan viime vuosina puhuttu paljon ja koko ajan mitä enenemässä määrin. Niin mitä tämä narsismi niin kuin pohjimmiltaan on?
No narsismin juuret ainakin tutkimusten mukaan on siellä lapsuusvuosissa, siellä lapsuuden vuorovaikutuksessa. Ja tässä on käynyt näin, että lapsi ei ole ihan täysin eriytynyt kypsäksi aikuiseksi vanhemmastaan. Ja siksi narsistille on tyypillistä tämmöinen itsekeskeisyys ja tarvitsevuus, että hän rinnastuu niin kuin lapseen. Eli enemmän tai vähemmän, että mulla on justiin tässä mallissa, että narsismi ei olekaan todella pelkästään persoonallisuushäiriö, vaan se voi olla hyvin vähän tätä piirrettä tai keskimäärin tai tosi paljon. Ja silloin kun on paljon sitä, niin sitten puhutaan vasta tästä persoonallisuushäiriöstä, että se on tosiaan tätä, että ei ihan pysty aikuisen, kypsän aikuisen tavoin huolehtimaan itsestään ja ei kykene tämmöiseen mielihyvää tuottaviin ihmissuhteisiin, koska hänen tunteensa ottavat vallan. Hän ei johda omia tunteitaan, vaan ne tunteet ottaa vallan ja siinä tulee esimerkiksi sitten vakavissa tapauksissa väkivaltaa. Sitten tulee tämmöistä kovettunutta suhtautumista, eli jäätää tunteitaan, jos on tuntunut joskus pahalta, niin oppinut sillä lailla sietää niitä piinaavia tunteita. Taikka sitten ahdistuu, joutuu paniikkiin ja sitä kautta sitten tulee tämmöistä masennusta, että tämä on tämmöinen tunne-elämän ongelma myös. Ja sitten myös, kun mulla on tässä tämä itäinen näkökulma läntisen tieteen rinnalla, niin sitten narsisti ei myöskään kovin hyvin pysty elämään tässä hetkessä. Että ajatukset vie häntä menneeseen, hän vatvoo mennettä, taikka sitten on huolissaan tulevaisuudesta, että ei oikeastaan pysty niin kuin tästä hetkestä nauttimaan kovin helposti.
Että hetkessä eläminen ei ole se vahvin.
Niin, kun siitähän puhutaan nykyisin, että meille länteen, kun me on eksytty liialliseen tekemiseen, niin meillä on tullut tämä tietoinen läsnäolo ja pysähtyminen ja oleminen. Ja sitä kautta se nimenomaan se, että ryhtyy kuuntelemaan, että on niin kuin oman elämänsä ohjaksissa ja ryhtyy työstään sitä tunne-elämää. Että tuossa kun kirjoitin tätä uutta kirjaa, niin löytyi tämmöinen tieto, että narsistin tunne-elämä voi olla periaatteessa mikä tahansa 2-20-vuotiaan tasolla, että jos se tunne-elämä on kehittynyt niin, että pystyy säätelemään tunteitaan tilanteen mukaisesti esimerkiksi, niin se on niin kuin sen kypsän aikuisen tapa kohdata omat tunteensa, mutta jos ne kaataa muiden päälle tai sitten kääntää sisään ja ahdistuu taikka jotenkin muuten, että mopo karkaa käsistä joskus aina, niin siinä voi olla sitten se narsismi takana. Ja sitten riippuvuudet muuten aika monesti saattaa kertoa siitä, että kun ei pysty kohtaan kielteisiä tunteita, epämieluisia tunteita, niin sitten helposti on joku tämmöinen päihteet esimerkiksi se, josta pääsee aika äkkiä semmoisiin mukaviin tuntemuksiin.
Mutta jos mennään ihan narsistin tavallaan syntyyn, niin miten niitä kehittyy? Miten narsisti syntyy ihmisessä?
No siinä on havaittu tämmöistä, että on mitätöity taikka sitten idealisoitu. Nykyisin vielä enemmän kuin se yksi prinssi tai prinsessa syntyy, niin hänet idealisoidaan. Niin hän oppii olemaan tavallaan niin kuin kaikkivoipa ja enemmän kuin muut. Että nämä kaksi on semmoisia aika tavallisia. Myös se, että on näkymätön. Että oikeastaan kuunnella lapsen tarpeita taikka ei saa ilmaista tunteita. Eli ei enää tunnista sitten omia tunteita ja tarpeita ja sitten vaatii toisia tyydyttään, koska hän ei tiedosta sitä, että se ongelma on se, että hän ei ole yhteydessä sinne omiin tunteisiin ja tarpeisiin, vaan hän luulee sitten, että kun joku koko ajan huolehtii hänestä ja tyydyttää hänen tarpeitaan yksipuolisesti, niin sitten joskus tulee se tasapaino ja hyvä olo, mutta sehän on loputon tie.
Puhutaanko nyt niin kuin näistä vanhan kansan lellipennuista, ketkä on siinä vaarassa tulla myöhemmällä iällä narsisteiksi?
Joo, se on niin kuin yksi tapa tulla siksi. Ja tosiaan, kun mulla on tämmöinen vähän uusi tulkinta narsismista, että mä ajattelen sen sillä lailla, että se ei ole kenenkään syytä. Ja mitä narsistisempi, niin sitä sokeampi sille. Ja kukaan ei tee mitään tahallaan, että tämmöistä anteeksiantoa narsistia kohtaan. Ja sitten mä oon ottanut tähän kirjaan myös sen niin sanotun piilonarsistisen uhrin. Eli se, joka on päinvastoin tottunut aina niin kuin myötäilemään muita ja asettamaan muut etusijalle ja omat tarpeet sitten sivuun, niin hän on sitten se otollinen uhri narsistille ja he kumpikaan ei ymmärrä, että mikä tässä mättää. Ja se toipuminen, nyt kun kysyit siitä toipumisesta, niin toipuminenhan tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lähisuhteessa molempien tarpeet on yhtä tärkeitä. Se on aika yksinkertaista järjen tasolla, mutta sitten käytännössä ei ehkä olekaan niin ihan helppoa.
Jos ei puhuta pelkästä kasvattamisesta tai että lapsesta asti tulee narsistiksi, niin mistä tämä johtuu, että nykyään puhutaan siitä enemmän? Eikö sitä ennen ole vain tiedostettu, vaan onko tämä kuitenkin narsismilla aika pitkä historia?
Joo, kyllä mä ajattelisin niin, että kun nyt kumminkin viime vuosisata oli narsismin vuosisata, että se kuuluu tämmöiseen ihmisen kehityksen yhteen vaiheeseen. Että narsistihan on se, joka käyttää valtaa myös lähisuhteissa ja hän pelaa joukkuepeliä yksin omaan pussiinsa. Sen voisi niin kuin lyhyesti sanoa näin. Ja silloin hän vaatii uhrejakin, että he tavallaan varmistaa vain sen hänen aseman siinä. Ja hän ei näe sitä, että hän ympärillä olevat voi huonosti. Että oikeasti se ympärillä olevien työyhteisön muiden jäsenten ja muiden ihmisten hyvä olo niin vaikuttaa suoraan myös häneen. Eli tämä on se, että meillähän on yhteiskunnassa tämä ahneus ja kilpailu ja vertailu ja mustavalkoajattelu ja tämmöinen hyvä veliverkosto ja kuppikunnat ja niin edelleen. Että tässähän on myös tätä, että narsisti luo semmoisia ryhmiä, jotka tukee häntä ja sitten tämmöinen mustavalkoajattelu, me ja muut. Niin tämähän on aika tavallinen.
Eli tämä nykyajan tavallaan pinnallinen kulttuurikin voi itse asiassa.
No, se on nimenomaan sitä narsismia, että kaikki varmistaa vaan sitä omaa etua ja niin kuin kuvan tuossa kirjassa, että narsisti näkee vain itsensä, mitä vakavampi tämä oire on. Sitten jos on vähän lievempi, niin hän ehkä näkee vaikka oman sukupuolensa. Ja hän ajaa, niin kuin Egyptissä mursi ajaa niin kuin miesten etua pelkästään, että hän ei ymmärrä sitä niin, että jos hän ajaa koko kansan etua, niin se on hänenkin etu loppujen lopuksi. Että sinnekin on semmoinen sokeus, että kyllä se voi niin kuin ihan tänne pienestä perheestä ja työyhteisön kautta ja sitten ihan yhteiskunnan tasolla ja kansojen ja niin edelleen. Että aika laajasti tämä narsismi nyt sitten on siellä mukana siellä päätöksenteossa ja siinä, että miten kohdellaan toisia.
No leimatako, kun tämä on päällä, puhe on tästä narsismista, niin leimataanko nykyään liian helposti tavallaan semmoinen normaali itsenäisesti ajatteleva ihminen, leimataanko se liian helposti narsistiksi?
Hyvin helposti, että kyllähän kuuluu olla terveesti itsekäs ja huolehtia itsestään, että sehän ei ole itsekkyyttä, kun itsekkyyttähän on se, että jos aikuinen vaatii pääasiassa jonkun toisen huolehtimaan itsestään. Että jos huolehtii itse itsestään, niin eikö se ole aika hyvä juttu? Eli tosi helposti ja sitten se, että jos se käsitetään aina persoonallisuushäiriöksi, niin sehän on suorastaan loukkaavaa, jos sanotaan, että olet narsisti. Että tässä on ihan mulla tämmöinen uusi ajatus tähän, että se nyt ei olekaan sitten niin vaarallista ja se voi olla hyvin lievää ja sitten kun sen tiedostaa ajoista, niin voi mennä sinne terveen narsismin puolelle ja niin edelleen, että kyllä tässä on paljon tehtävissä.
Onko se nykyään vaan tämä sana narsisti, niin tarkoittaako se nykyään pelkästään tätä tavallaan ääripäätä, se persoonallisuushäiriö ja se vakavin mahdollinen? Että kun sanotaan sana narsisti, niin heti tulee mieleen, kun mä oon kuullut aika nuoriinkin sanovan, niin heillä on jonkunlainen tiedote siitä, että mikä se narsisti on.
Joo, eli tähän asti, mitä mä oon lukenut narsismia koskevia tutkintoja, niin tulkinta on juuri tämä. Ja mulla on tämä uusi tulkinta, ja mulla on mukana siinä julkinarsisti, ja sitten on tämmöinen piilonarsistinen uhri, joka sitten tavallaan myötäilee sitä kaltoinkohtelua esimerkiksi, mitä narsisti harrastaa, että hän, kun hän ajaa sitä omaa etuaan, niin hänhän edesauttaa. Ja kun hän suostuu sitten hylkään omat vaatimuksensa ja tarpeensa, niin hän voi sitten purkaa taas johonkin toiseen itseään heikompaan, esimerkiksi asiakkaaseen, potilaaseen, eläimeen, lapseen, sen oman pahan olonsa. Että tämä ei ole ihan niin mustavalkoinen asia. Mä ajattelisin, että sekin näkemys, että narsisti tai ei yhtään narsisti, niin sekin on niin kuin narsistisen mustavalkoisen mielen tuottama tulkinta.
Okei, että kaikki on omalla tasollaan omia narsisteja tulkitsemaan tätä asiaa, niinkö?
Joo, kyllä. Ja se on oikeastaan semmoinen asia, joka on joka päivä ihmisen elämässä läsnä. Että se on sitten siinä terveenä narsismina, jos ei. Että aina kannattaa niinku miettiä, että vaikka lähisuhteissakin miettiä, että onko ajateltu, mitäs tarvit nyt. Se on ottanut paljon minua huomioon, että mitäs voin antaa. Että eihän siinä ole kuin vastavuoroisuutta kohti, kun mennään. Niin se narsismihan häviää siinä silloin. Ja keskustellaan näistä avoimesti.
Sä puhut narsistiuhreista, niin minkälainen on tyypillinen narsistin uhri? Tai onko omanlaista narsismia olla uhrina?
Se on sitä piilonarsismia voi olla, mutta tietysti voi olla niin, että ihminen pystyy ja tavoittelee tämmöistä vastavuoroista suhdetta ja sitten vaikka lähisuhteissa törmää narsistiin ja sitten hänen alkaa voida pahoja tunnistaa, että olen enemmän arvoinen kuin se, että koko ajan ohitan omat toiveeni ja myötäilen toista, niin hän kyllä varmaan lähtee siitä suhteesta aika pian. Mutta sitten tämä piilonarsistinen uhri, joka tyydyttää ehkä jotain omaa tarvettaan siinä, se saattaa olla ihan hyvin, että hän kokee itsensä tarpeelliseksi, kun toinen on niin tarvitseva. Eli se ei olekaan niin yksinkertaista, että hän on niin kuin täysin viaton, syytön ja toinen on täysin se paha. Että tämä mustavalkoajattelu niin kuin pois siitä, että asiat ei ole ihan niin mustavalkoisia, kun me halutaan niitä määritellä.
Hakeeko tämmöinen narsismin, tai joka on se narsismin uhri, niin hakeutuuko se näiden toisenpään narsisteen seuraan?
Siis he vetää vastustamattomasti toisiaan puoleensa, koska se puuttuva puoli löytyy toisesta. Toinen on tosi luja ja toinen on tosi pehmeä ja lempeä. Ja se puuttuva puoli löytyy toisesta ja he tiedostamattaan kokee, että he on niin kuin eheä hetken. Mutta sehän on harhaa. Siinä ei kestä kauaa, kun totuus paljastuu, että siinä toinen on alakynnessä ja toinen sitten päättää ja liikaa vaatii itselleen.
No miten sitten parannutaan? Lähteekö se aina yksilöstä vai esimerkiksi tämmöisessä, missä on kaksi sairasta ihmistä, niin täytyykö niiden lähteä kahdestaan sitä korjaamaan sitä parisuhdetta vai onko se parempi yksin parantua tästä narsismista?
No varmaan molempien se oma kohtansa kannattaa hoitaa, että nyt kun sanoit, että sairaus, niin mä en tosiaankaan ajattele, että se on aina sairaus, että se on vaan niin kuin tämmöinen yksi piirre ihmisessä ja koskee tosiaan kaikkia meitä enemmän tai vähemmän ja jos siinä on kaksi, niin se varmaan on hyödyllisempää silloin. Koska he voi niinku treenata näitä juttuja. Siihen on olemassa tiettyjä menetelmiä, että millä lailla haetaan sitä, että molemmilla on hyvä olla.
No voiko mahdollisesti kaksi narsistia parisuhteessa tässä esimerkkitapauksessa, niin voiko he saada normaalin parisuhteen yhdessä?
No varmaan riippuu siitä narsismiasteesta. Että jos parisuhteeseen mennään, niin narsistihan rajoittaa helposti toiseen elinpiiriä, koska se kumppani on se turvantarjoaja. Suojapelkoja vastaan. Eli se on ehkä se motiivi ollut lähteäkin siihen suhteeseen ja sitä hän ei tietenkään tiedosta. Ja sitten siihen kuuluu myös tämmöinen, että helposti syyttää toista omista tunnetiloistaan. Esimerkiksi no se johtui, kun sanoit tai teit ensin jotakin tässä. Eli tämän tyyppisesti.
Julkinarsismi, niin onko julkinarsisti lauma-eläin? Pystyykö se sietämään muuten julkinarsisteja samassa tilassa, ehkä lähipiirissä?
No aika huonosti, että siitä helposti voi tulla riita, mutta sitten taas tässä onkin mielenkiintoista se, että tämä narsismikin on suhteellista. Eli narsisti voikin olla uhri sitten vielä vakavammin narsistista henkilöä kohtaan tai siinä suhteessa. Ja jopa samassa suhteessa saattaa olla, että tietyissä asioissa sitten on se uhrin asema ja toisessa on sitten se narsistin asema. Että tämä on niin kietoutunut sinne syvälle, että tämä ei ole ollenkaan niin helposti tunnistettavissa. Ja se, että nämä piirteet, niin joissakin on tiettyjä piirteitä, joissakin toisia, että ei voi ihan niin kuin yleisesti ihmisiä luokitella niin, että miten näitä tunnistaa näitä piirteitä.
No, jos sä tapaat esimerkiksi uuden ihmisen ja kiinnostavan ihmisen, ehkä ihmissuhteeseen sopivan, parisuhteeseen, niin mistä sä voit tietää heti ennen tätä parisuhdetta sen, että tällä saattaa olla joko julkinarsismi tai tämä piilonarsismi?
No sitä kovin helposti ei kyllä silloin näekään, koska silloin eletään siinä huumassa. Ja siinähän on niitä narsistisia piirteitä, että esimerkiksi ei olla paljon muiden ihmisten kanssa tekemisissä ja uppoudutaan siihen rakkaussuhteeseen, että se oikeastaan vasta sitten vähitellen. Mä oon arvellut sen, että no 2 vuotta voisi olla semmoinen, että silloin ihan varmaan on sitten jo nähnyt sen, että onko niitä piirteitä. Mutta voisi ajatella niin kuin näin, että joutuuko kätkemään joitakin tunteita, tarpeita ja tuntuuko se yhteinen aika, niin voimaantuuko siitä vai uupuuko siitä? Että esimerkiksi tämmöisiä voi jo siinä aluksi miettiä, onko kiellettyjä puheenaiheita, koska just kun tämä on se tunne-elämän ongelma, niin jos on semmoisia tabuaiheita, jotka herättää voimakkaita kielteisiä tunteita, niin niistä ei puhuta. Puhutaan enemmän ehkä yleisistä asioista ja faktatiedosta kuin tunteista. Että tämän tyyppisiä voi olla. Ja sitten tämmöinen, että tyytyykö tavalliseen elämään vai haluaako semmoista prameaa luksusta ja paljon huomiota ja niin edelleen. Että tuota, kyllä mä ajattelin, että semmoinen aika tavallinen elämä on ihan hyvä elämä meillä täällä Suomessa ja se riittää oikein mukavasti. Että ei tarvi niin, niin paljon sitä, koska narsistihan hakee sen itsetunnon peilaamalla itseään ympäristönsä. Niin että jos se oma itsearvostus on kunnossa, niin ei tarvi näitä ulkoisia kovin isoja puitteita sitten pitämään yllä sitä itsetuntoa.
Että mikäli tämmöinen näyttämisen halu tavallaan, ei nyt puutu, mutta jos on aivan suurennollinen, niin siitä voi jo tulkita sen, että...
Joo, kyllä voi olla justiin halu julkisuuteen ja niin edelleen, että vaikka kielteisessä mielessäkin, niin sitten hetken tuntee olevansa jotakin. Ja sitten tuota, voisi vielä tämmöinen, että mites narsisti arvioi sinua, jos oot vaikka se parisuhteen toinen osapuoli, että hän monesti kyllä kertoo enemmän itsestään kuin sinusta, koska me jokainen niin kuin oman tietoisuuden kautta tulkitaan maailmaa ja oman historian kautta toista ihmistä, niin se, että ei aina ihan usko, että tuo nyt on ihan totta, että hetkinen, että mitä se kertoo, kun hän näkee minut tässä valossa, niin se kertoo aina enemmän oikeastaan hänestä kuin sinusta. Että kyllä tässä on niitä tunnusmerkkejä, joita voi käyttää sitten heti siinä.
No miten tämmöisessä tilanteessa, kun sanoit, että esimerkiksi 2 vuotta on semmoinen aika, missä vaiheessa se tulisi ilmi, tämä julkinarsismi, niin onko siinä vaiheessa oikea vaan lähteä pois tästä suhteesta vai kenties antaa ilmi sille toiselle, että sun kannattaisi hakeutua jonkunlaiseen tai tiedostaa itsessäsi tämmöinen piirre?
No varmaan kannattaisi yrittää sitä ja se, että miten se sanotaan, niin on kymmeniä tapoja sanoa se. Että se kannattaa varmaan, mitä me tässä kirjassa kuvaan, että millä lailla kannattaa se sanoa sillä lailla niin, että siitä seuraa hyvää. Koska sinne voi tulla heti se narsistinen raivo ja keskustelu päättyy välittömästi, jos kovin tökörösti taikka syyttävästi taikka muuten sillä huonosti sen asian ilmaisee. Että varmaan niin kuin kannattaa yrittää sitä, koska se on sen narsistin auttamista myös. Että mä en ajattelisi niin, että... Narsistin sisälläkin on semmoinen ihana kultainen sydän, että se on vaan piiloutunut sinne itsekkyyden ja sinne tarvitsevuuden taakse. Ja sitten kun hän pääsee niin kuin tavallaan yhteyteen itseensä, että ei ole niin, kuin niin ulkoa ohjautuva, niin kyllä mä uskon toipumiseen. Että se onnistuu, mutta mitä vakavampi narsismi, niin sitä heikommat varmaan on ne todennäköisyys siihen.
No mitä jos puhutaan narsismista työelämässä, niin onko työelämässä narsistit aina pomoja vai onko mahdollisesti... narsistilla mahdollisuus olla alaisena? Pystyykö se kestää sitä?
Niin, mulla on tässä uusimmassa kirjassa 10 hyvin pulmallista työelämän tilannetta, jossa on ongelmallisia esimiehiä, on narsistialaisia ja niin edelleen, niin tuota, kyllähän monesti tämmöinen vallanhalunen hakee tiettyihin esimiestehtäviin, jossa hän saa käyttää sitä valtaa. Mutta hän monesti sitten luokittelee mustavalkoisesti alaisensa hyviksi ja huonoiksi. Hän heijastaa näihin niin kuin niitä valoisia ja pimeitä puolia. Mutta tuota, siellä on myös niitä tämmöisiä uhriesimiehiä, joita sitten joku vahva narsistialainen pyörittää. Että hän ei pysty oikeastaan laittamaan terveesti rajoja, niin sitten siellä joku ottaa vallan siellä alaisissa. Ja tuota, siellä on monenlaisia aika ikäviä tapauksia, miten sitten työmotivaatio on sammunut siinä ja joutunut irtisanoutumaan ja sairaslomalle ja niin edelleen. Että tämä on tosi keskeinen asia työelämässäkin.
Että narsisti ei voi olla alaisena alaisen roolissa, että vaikka se olisi tavallaan tässä statuksessaan alempana, mutta silti pyrkii hallitteen pomoa omin keinoinsa.
Niin, ja sitten se on ennen kaikkea esimiehen kyllä pomon kannattaisi tunnistaa tämä siinä mielessä niin, että tämmöinenkin tuli ilmi niin, että jos esimies antaa jollekin myönteistä palautetta niin, ja se ei kohdistukaan sillä kertaa siihen narsistiin, niin hänen itsetuntonsa romahtaa. Sitten kun saa moitetta, niin hänen itsetuntonsa nousee. Että tässä on se yhteistyökyvyttömyys, koska hän ajattelee tosiaan vaan kaikki, niin kuin, miten hänen asema on siinä. Että hän ei osaa ajatella sitä, että ollaan yhteisessä veneessä ja yhteisöllisyys olisi se tärkeä arvo siinä.
No sä sun ensimmäisestä kirjasta, narsismin tiedostaminen, niin siitä nousi lukijoilla kysymyksiä. Ja siihen sä vastaat näistä tässä uudessa kirjassa, narsismin arjessa, vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin. Niin mitä nämä lukijoiden kysymykset sai sussa, minkälaisia ajatuksia?
No ensinnäkin mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista, koska ne on uskomattoman monipuolisia ja tuota, he on rohkeita. Mä oon kysynyt luvan, mä oon sähköpostilla saanut ne kysymykset ja tuota, siinä tuli se ilmi, että se on tosiaan niin kuin ihan kaikkealla. Se liittyy siihen itsetuntemukseen, se liittyy ystävyyssuhteisiin. se liittyy vanhemmuuteen ja kumppanuuteen ja työtoveruuteen ja niin edelleen, että hyvin monipuolisesti. Että silti tästä asiasta on edelleen hankala kirjoittaa ymmärrettävästi, että kun tässä on oikeastaan niin kuin koko elämä ja kaikki ihmisyhteisöt ja yksilön tilanne ja sitten vielä yhteisöjen, niin kyllä siinä niin kuin välillä tuntuu, että on niin kuin hukkuvassa veneessä, mutta pelastuin ja löysin ne 60 tosi mahtavaa kysymystä ja sitten 6 teemaa, joiden alla ne kaikki 10 kysymystä on, että ne kuitenkin on aika helposti lähestyttävä verrattuna siihen edelliseen narsismin tiedostamiseen kirjaan on tämä uusi ja aika konkreettisia asioita siinä sitten käsittelen.
Miten sitten narsismista voi parantua? Mitkä on tiet parempaa elämää, ettei aiheuta ympärilleen?
No se on se, että ei anna omalle mielelleen valtaa. Eli ei anna omille ajatuksilleen valtaa, eikä anna omille tunteilleen valtaa. Mutta ei kuitenkaan tukahduta omia tunteitaan. Eli käyttää niin kuin työvälineenä. Terävä ajatteluhan on hyvä työväline varsinkin työssä ja koko kaikessa elämässä. Ja myös tämmöinen näin, että niin kuin meillä on aika paljon narsismi, näkyy muuten myös siinä, että tämmöinen kehon samastuminen. Että me tosi paljon, niin kuin nuoriso esimerkiksi kiinnittää huomiota ulkonäköön, ajattelee, että olen yhtä kuin se ulkoinen olemus. Että se minun ajatus on se, että minulla on keho, minulla on mieli ja mä käytän niitä sillä lailla, että luon niin kuin semmoista elämää, että mulla on hyvä olla ja ehkä läheisillä on hyvä olla. Että se vaatii niin kuin tämmöistä tavallaan tilan löytämistä omien tunteiden ja ajatusten ulkopuolella. Ja silloin pystyy niin kuin johtamaan omia ajatuksia. Että jos tunnistaa vaikka, että mulla on lannistava ja nujertava puhe päässä, niin voi niin kuin pysäyttää sen. Että mulla on omakin kokemus. Että joskus kun tunnistan, että alkaakin rinnasta puristaa, niin hetkinen, mitä minun päässä pyörii. Ja sitten mä aloin miettiä, että mistä voin olla kiitollinen elämässä. Ja löytyi tosi paljon asioita. Ja rinnanpuristus loppui siihen. Että me pystytään niin kuin vaikuttamaan oman kehon tuntemuksiin ja omiin tunteisiinkin sillä lailla. Että ilman, että niitä kontrolloi, niin se joku keskivaihe siinäkin.
Mutta jos on mennyt ihan tähän persoonallisuushäiriön puolelle, niin mitkä siihen on keinot tiedostaa itse se, että nyt on mennyt näin pitkälle? Täytyykö se aina tulla ulkopuolisen kautta?
No kyllä se, jos mennään persoonallisuushäiriöön, niin siinähän on sokeus sille. Eli silloin näkee vaan ne seuraukset ympäristössä ja näkee, että syyllisiä on ne muut. Ja on sokeus silloin omalle. Että se, että miten saa sitten pystyy näkemään sen omansa, niin varmaan se on sitten joku psykiatrin tai terapeutin tai muun apu siinä sitten tarpeen. Että persoonallisuushäiriö on varmaan sitä aluetta, että jonne en voi ulottua ihan, kun mä oon tämmöinen vuorovaikutuksen viestinnän tutkija ja kielen tutkija, niin että mullahan oli lisensiaatin työssä nimenomaan tämä vallankäyttö ja asenteet, joita mä oon tutkinut siinä ja mä tuunkin niin kuin täältä näkökulmasta tänne narsismiin, etten tuukaan sieltä psykologian ja psykiatrian näkökulmasta, vaan nimenomaan vuorovaikutuksen näkökulmasta, koska sehän on nimenomaan vuorovaikutusongelma siellä varhaisessa lapsuusajassa jo tämä narsismi.
No narsismista useasti narsismista kuultaessa puhutaan miehistä. Naiset eron jälkeen monesti puhuu siitä, että mies oli narsisti. Niin onko narsismi seksistinen sairaus? Esiintyykö sitä myös naisilla?
No kyllä, ihan varmasti ja tosi paljon. Että sekin on vähän sitä mustavalkoajattelua, että onko mies vai nainen. Että tosi paljon on myös narsistinaisia. Ja se yleensäkin me yhteiskunnassa niin kuin erotellaan paljon enemmän naisia ja miehiä, kuin että meillä on niitä yhteisiä ongelmia ja yhteisiä vahvuuksia ja yhteisiä tarpeita ja niin edelleen. Että kyllä se on niin kuin molemmissa. En pysty sanomaan, että onko enemmän vai vähemmän, mutta siinä on vähän sama kuin naisten väkivaltaa ei uskalleta sanoa ääneen. Ei uskalleta sanoa ääneen sitä, että se voi olla naisessakin. Mutta toki on tyypillistä, että nainen on se myötäilevä uhri ja mies on sitten se narsisti, mutta minusta tuntuu, että tämä alkaa kääntyä. Ainakin täällä meillä Pohjoismaissa.
Niinkö?
Niin, että varmaan jos mennään tuonne ihan jonnekin Pakistaniin, niin siellä sitten on tämä näin, että naiset on niitä uhreja. Mutta jos ajatellaan nyt, että missä me ollaan, että me ollaan Suomessa ja Pohjoismaissa, niin me ollaan kyllä tasa-arvoisia tässäkin nyt kohta jo sitten huonossa mielessä tasa-arvoisia.
Onko ihmiset tai miehet alkanut enemmän puhumaan siitä, koska tuntuisi näin miehiä Suomessa katselleena, niin tuntuu siltä, että niillä voi olla aika vaikeaa sanoa se, koska tässä kuitenkin on kyse jonkun asteisesta määräilystä ja määräysvallasta, niin onko miehillä sitten niin vaikea myöntää se, että nainen on nyt vallassa?
Joo, varmaan, koska meillä on se perinteinen käsitys, että mies on lujaa ja nainen on lempeä. Ja silloin, kun kustantaja tilasi tämän narsismiaiheen, siis tämä ei ole minun keksintö, mutta mä oon aikaisemmin kirjoittanut tavallaan jo tästä samasta aiheesta, niin se, että kuuluu löytää se luja ja lempeä puoli sekä miehestä että naisesta, että ne molemmat saa olla välillä heikkoja ja välillä vahvoja. Ja just tästä on kysymys tässä toipumisessa, että on lupa olla välillä auttaja ja autettava, että ne roolit vaihtelee vähän ja molemmista huolehditaan ja molemmat on tärkeitä, että se ei olekaan. Ja silloinhan se ei olekaan tämmöinen valtasuhde enää. Että silloinhan se voi sanoa jo, että se on, siinä on niin kuin rakastamisesta kysymys, että se, että toivoo hyvää toiselle yhtä paljon kuin itselle ja tunnistaa itsensä toisessa. Että se sukupuolten erottelu on tässä niin kuin ihan turhaa, niin kuin monessa muussakin asiassa.
No voiko narsismi, kun puhutaan aina, se tuottaa negatiivisen mielikuvan. Ja sä oot puhunut tässä, että se on liian mustavalkoista ajatella. Niin voiko narsismi olla myös hyve?
No se voi olla hyve esimerkiksi sillä lailla niin, että jos tiedostaa sen, koska narsistilla saattaa olla hyvät johtamistaidot, mutta se, että mihin hän käyttää sitä voimaansa. Käyttääkö hän hyvää vai pahan? Jos hän käyttääkin sitä, hän on hyvä, hän uskaltaa laittaa rajoja, hän uskaltaa vastuuta ottaa riskejä, nehän kuuluu myös siihen lujaan puoleen. Niin jos hän käyttääkin sitä, että tekee semmoisia päätöksiä, joista hyötyy mahdollisimman moni, niin silloinhan se on hyvässä käytössä se voima, se oma voima, mikä hänellä on. Mutta jos hän käyttää siihen, että järjestää itselleen etuja ja evää muilta, niin silloinhan se on huonossa käytössä. Että se on vaan työväline ja se, että miten sitä käyttää, niin se riippuu siitä, että onko se hyvä vai paha.
Kuinka ohut se on se, kuinka veden piirretty viiva on tämä, että jos sä, koska tämä kuulostaa aika tavallaan ohuelta, että sä oot hyvä laittamaan rajoja, sä oot hyvä, sä käytät narsismia hyvään.
Joo.
Niin kuinka ohut se on se pinta siinä, milloin se kääntyy, että sä käytetkin sitä huonon, jos asiat alkaa, sä huomaat, asiat menee sun mielen mukaan ja näin päin pois.
Joo, jos tiedostaa sen, että toisen hyvä on myös minun hyvä, niin silloinhan se menee niin kuin on hyvän palvelukseen tavallaan käyttää sitä piirrettä, että oikeastaan pitäisi joka päivä vähän niin kuin tarkkailla sitä niin, että onko nyt liikaa vetänyt omaa etua vai liikaa luopunut omista edusta. Että se on tätä tasapainon hakemista se, että ei ole siinä narsismissa.
Että oma itsensä kuunteleminen on tässäkin se tärkein.
Joo, koska tunteethan kertoo sulle monilaisia, jos olet ohittanut joitakin tarpeita, sulle herää joku tunne, sä opit tunnistaa, että okei, kun nyt kun on laiminlyönyt tuonne, mulle tulee paha olla, nyt kun mä huolehdin siitä tarpeesta, niin mulle ei tulekaan paha olla. Eli tavallaan tämmöinen vastuullisuus. Ja se, että mä tuossa kirjassa aika paljon kuvaan sitä, että miten niin sanotut kielteiset tunteet kannattaa ottaa vastaan. Että sehän on aika tärkeää, koska se on myönteisen tunteen olemassaoloehto, että jos ei surua pysty ottamaan vastaan, niin ilo ei palaa. Että nekään ei ole, kaikki tunteet on oikeastaan ystäviä, niillä on joku tehtävä.
Myös varmaan toisten ja ulkopuolisilta voiko käyttää heiltä kyselemällä, että miltä mä oon nyt vaikuttanut ja onko tavallaan huonoja fiiliksiä mun vieressä olijoilla.
Joo. Oikein hyvin, jos he uskaltaa sen sanoa, että jos on luottamukselliset välit, niin voi kysyä, että minkä vaikutelman annan. Että esimerkiksi näitä, kuuntelenko toisia vai onko niin, että en tuo ollenkaan omaa osuuttani vaikka työssä jossain tiimissä. Että siinäkin tavallaan se tasapaino, että kaikki saa tuo sen oman osuutensa ja sitten myös tulee kuulluksi. Että tämä on tämä oikeastaan näiden vastakkaisten puolten molempien olemassaoloa, niin silloin ollaan siellä terveen narsismin puolella.
Kiitos paljon, Paula Saloma, että pääsit puheen iltapäivään.
Kiitos.